Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Jā, jaukais rudens, kabaču un citu dārzeņu laiks. Nu, kabaču tagad dažādos izmēros atrodam, tādēļ maksimāli jācenšas tos ēst un sagatavot ziemai. Viena no labām receptēm pastāstīšu tev šodien. Mīļš paldies portālam Teistī un stāstīšu par kartupeļu un kabaču pankūkām. Tam tev vajadzēs. Uzreiz saku, ka sarežģītība ir ļoti viegla. Pasniedzams sagatavotais ēdiens uzreiz pēc pagatavošanas, bet bezgala labi garšo arī atzisis. Un klausies, tev vajadzēs 6 kartupeļus, apmēram 600 gramu kabačus, 2 olas, 3 ēdamkarotes kviešu miltu ar kaudzīti, 1 ēdamkarotu cieti, teikšu godīgi, es izcepu bez šīs cietas ēdamkarotes, pamēģini gan šā, gan šitā, nekaitēs. Un pēc garšas liec klāt sāli, cep sev iecienītākajā eļļā, un darbības jāveic šādas. Pirmais kartupeļus un kabačus nomizo, šobrīd kabači daži jau ir jāmizo, jo mīze ir diezgan bieza. Ja kabacis ir tāds varen izdevies, tad izņem tam sēklas, sarīvē to uz rupjās rīves, bet daļu kartupeļu sarīvē arī uz smalkās rīvītes puses. Otru var rīvēt uz rupjās. Masai pievieno olas, miltus, ja liec cieti, tad arī cieti, un sāli pēc garšas, visu samaisi. Pankūku masu lējos sakarsētas pannas, nu kā jau mēs cepam pankūkas, cep zeltaini brūnas no abām pusēm. Var gadīties, ka cepšanas laikā traukā esošā masa sāk suloties. Ja tā notiek lieko šķidrumu, vienkārši nolai nost. Pasniedz ar krējumu vai ķiploku mērcīti, kuras recepti arī vari atrast Teistī portālā. Bet gan jau katra saimniece pati zina, kā to pagatavot. Lai garšo un lai izdodas!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.